Valmieras teātris sezonu sāka jau augustā ar viesizrādēm Rīgā un Ineses Mičulas jauno izrādi Eņģeļa kreisais spārns. Bet nākamā pirmizrāde gaidāma tieši Raiņa 150 gadē 11. septembrī. Reinis Suhanovs radīs izrādi mazākajiem skatītājiem bērns vārdā Rainis. Ar Raini un Aspazīju Suhanovs strādās visu sezonu, veidojot izrādes pēc dzejoļu krājumiem Vētras sēja un Sarkanās puķis. Bet Inese Mičula pavasarī iestudēs sen nerādīto Aspazijas vaidaloti. Savukārt šodien viens no Lielās zāles centrālajiem notikumiem būs Mihaila Bulgakova meistars un Margarita Indras Rogas režijā. Par sezonas kopējām tendencēm kultūras rondo stāsta teātra direktora Evita Sniedze.
Nākamā sezona ir ļoti balstīta galvenokārt tikai uz klasiku. Un es ceru, jā, es arī izlasīju, ka aktieri presē izskatās, ka viņiem ir prieks atkal būt klasikā un dabūt skaistas, kaut arī grūtas lomas. Un tā klasika tā kaut kā vismaz tādā repertāra izskata ziņā šobrīd varētu būt ļoti... Ļoti iepriecinoši.
Valmieras teātra trīs zālēs gaidām kopumā 12 jaunie studējumi. Klasiku līdzās Rainim Aspazijai un Bulgakovam pārstāvēs arī Maksima Gorkija Zikovi Feliksa Deiča režijā un Henrika Ipsena celtnieks Sūnes, ko pavasarī veidos Dāvis Auškāps. Bet viestrus mēkšanas ķēries pie krievu klasikas – Aleksandra Suhovoko Biļina satīriskās komēdijas Tarelkina nāve. Valmierā šosezonu iestudēs kopā 9 režisori, arī Mārtiņš Eihe ar Gunāru Priedis lugu Smaržo sēnis, Varis Brasle ar Aivona Menčele rudenīgo blūzu un Jānis Znotiņš ar Harija Gulbja medību pili. Kā secina teātra direktore Evita Sniedze, Valmierā vairāk nekā citur pēdējos gados notiek paaudžu maiņa režisoru vidū, kur patriarhs ilgu laiku bija Oļets Kroders. Māra Rozenberga, Latvijas radio.